ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تراقبوه في سركم ونجواكم. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يقول الحافظ السدي رحمه الله: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر. وأخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذو الوجهين يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. عباد الله، enyi wale wa Allah, ndugu zangu Waislamu, hakika ya Uislamu yatufundisha na yamuelekeza Muislamu awe na tabia mzuri, awe na shahama, awe na haiba, awe na shakhsia, awe na akhlaq na suluk zilizo mzuri, na ikamuelekeza Muislamu huyu na kumkataza na kila tabia iliyokuwa mbovu na tabia yapunguza imani na yapunguza nuru na haiba ya Uislamu wake. Kupitia aya niliyosoma na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yaashiria kuwa mazungumzo yangu katika hutuba hii ya leo ni kutahadharishana na kupeana tambii kutokana na tabia moja mbovu sana, na tabia hiyo ni chafu sana kwa Muislamu kujipamba nayo, na hasa tabia hiyo ni mbovu kwa yule ambaye anajinasibisha na manhaji salam na manhaji ya ahli sunnati wal jamaa kujipamba na tabia kama hiyo. Na tabia yenyewe yajulikana kama katika kama ilivyotajwa katika hadithi, tabia ya mtu kuishi na nyuso mbili, dhul wajihain, tabia ya mtu kuwa na nyuso mbili. Yati kullu taifatin bima tuhib, iwaendea kila kundi la watu kwa yale ambayo yawapendezea watu wale. La shaka wala hakuna shaka kwamba hii ni tabia mbovu na ni tabia chafu, na Allah subhanahu wa ta'ala ameenda kuifanyia dhambi, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatukemea vikali na akaiita kwamba hiyo ni tabia mbovu, na watu wenye kusifika na tabia hiyo ni sharrun nas, ni watu sharri katika ulimwengu na katika mshtama. Katika aya ambayo nimeitanguliza kuisoma ambayo yapatikana katika sura Al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala yuwamkhabarisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutokana na mtu ambaye alikuja kwake kusilimu, kama alivyosema al-Imamu Suddi rahimahullah, anna hadhihi al-aya nazalat fil ardi sibn shuraiqin al-thaqafi, aya hiyo ilishuka kwa ajili ya huyu mtu anaitwa Akhnas ibn Shuraiq al-Thaqafi, kwamba yeye alisifika na sifa hii, na hii la shaka kwamba ni sifa ya nifaki, unafiki. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, na katika watu kunako katika watu ambao zapendeza sana kauli zao kwako wewe, kama ilivyo sifa za wanafiki, wa iyaqulu tasma' li qawlihim, wakizungumza utasikiliza kauli zao, ahla min al-asal kama qala ba'd al-mufassirin, kwamba kauli zao ni nzuri zapendeza zaidi kuliko hata hasan. Wa yashhidu Allah ala ma fi qalbi, na mtu huyu wamshuhudiliza Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale yaliyokuwepo katika moyo wake. Na katika qiraa kama alivyosoma Ibn al-Muhaisim bi fathi al-ya wa dhammi al-ha fi lafdhi al-jalala, yani wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu al-khisam, na Allah anashuhudia na yuwajua yale ambayo yaliyokuwepo katika moyo ya mtu huyu, wa huwa aladdu al-khisam, naye ni aladd ay a'wat, ni mtu ambaye amepotoka na amepinda, tena al-khisam ni mkasimu wa hali ya juu. Akaja kwa Mtume mtu huyu, fa adhhara al-islam, akadhihirisha Uislamu kwa Mtume akaslimu, na Mtume akamkubalia. Wa fi batnihi khilafu dhalik, na katika moyo wake yalikuwa kinyume na hayo, kwamba adhhara al-islam ni fardhan, alidhihirisha Uislamu ule kwa unafiki, kwenye moyo wake kulikuwa na mambo mengine. Thumma kharaja li indi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtu huyu baada ya kutoka kwa Mtume tawalla saa min ardhi, akaenda na kutembea katika ardhi, famanna bizari'in liqaumin min almuslimin, akapita sehemu kulikuwa na mazao, mashamba na makulima ya waumini, wamelima makulima yao, وحور na wakawa na punda wao. Huyu bwana alipopita ile sehemu, fa ahara fazara, akateketeza akachoma yale mazao ya Waislamu ambayo wamepanda. Wa aqala alhumur, na akawaua wale punda wa Waislamu, hasadan, uhasidi tu, ili Waislamu wale wasinufaike na yale mazao wala wasinufaike na wale punda. فأنزل الله هذه الآية بعد تكيو هيلو الله سبحانه وتعالى كشوشا آية هذه katika سورة البقرة كونيشا kwamba سورة ya mtu huyu kwamba alidhihirisha Uislamu lakini ndani ya moyo wake hakutaka kuslimu, kwa maana alitaka kuendea Uislamu biwajihi kwa sura ya Uislamu, na akiwa na wale wasiokuwa Waislamu anawaendea kwa sura yao. Sasa hii ni picha mbaya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaiswanifu kwa mtu huyu, ambayo haifai Muislamu kusifika na picha kama hiyo ya kuwa na nyuso mbili. Amepokea Imam Bukhari na Muslim katika sahihi zao hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, amesema Abu Huraira قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن فتك دنيا هي متقوت وات معادن وكو تفوت تفوت أصول من أصول مختلفة وكو أصيل تفوت تفوت وما نهار قنان كلا أنتو أكو أصيلياك na kila mtu kwa na tabia zake. Khiyaruhum fil istil jahiliya, khiyaruhum fil islam, wabwana wao katika ujahiliya, yani kabla ya Uislamu. Khiyaruhum fil islam idha fatihu, hao ndio wabwana wao katika Uislamu, lakini kwa sharti ikiwa watasoma dini. Kama walikuwa kabla ya Uislamu walikuwa ni wabora, basi hivyo hivyo wakiingia katika Uislamu hao hao ndio watakuwa wabora, lakini idha fatihu, pale watakaposoma dini. Kisha Mtume akasema watajiduna khaira nnas fi hadha shan ashadduhum lahu karahia, na utakuta watu bora katika jambo hili, katika imara, katika kupenda uongozi. Ukitaka kujua alama ya watu wa khair na watu bora, basi waangalie katika jambo hili la kupenda uongozi na kupenda vyeo. Mtume anasema utakuta watu bora katika jambo hili la kupenda vyeo na uongozi, ashadduhum lahu karahia, wao wanachukia vikali kupenda uongozi na kupenda vyeo. Kisha Mtume akasema na ndio kipande hiki ndio mahali shahid kwamba Mtume anasema watajiduna sharra nnas, na utaona watu shari kabisa, watu waovu. Dhani wa jihaini ni wale watu ambao wanaishi na nyuso mbili katika ulimwengu huu. Yati haulai biwajihin, anawaendea kundi la watu fulani kwa uso huu. Wayati haulai biwajihin, na anawaendea kundi la watu wengine kwa uso mwingine. يقول الحافظ النووي رحمه الله على سبب الحافظ الإمام النووي تعليقا لهذا الحديث أكتوى تعليق لما يلزو كفتية حديثه ناكيو أنا يلزو هو تن وجهين دمت وأين جان هو أنت من يسميلي أما ينمت مبايا ننمت مو ننمت شر. على سبب الإمام النووي في شرح مسلم حتى شرح صحيح مسلم أنا سمع هو الذي يأتي كل طائفة بما تحب, هو أنت أمبائي يوالدها كل كوني قليل أمبالو وانا لفنة ونيوانا نتا نمت سوشل نيوترون نمت بوكاتي نكاتي لو أكي وانا واتوا سنة بس يأي نمت وسنة, akiwa na matabligh basi yeye ni tabligh, akiwa na mwekhwani basi yeye ni mwekhwani, akiwa na watu wapiga ngoma wa music wapiga maulidi basi yeye pia ni katika wao. Basi mtu huyu anaishi na watu hawa kwa nyuso hizi, anaendea kila kundi kwa yale ambayo wanaoyapenda. Anasema Imam Nawawi, huwa alladhi yati kullu ta'ifatin bima tuhib wayadhharu annaha annahu wayadhharu laha annahu minha, na anadhihirishia kila kundi ambalo anakaa nalo kwamba yeye ni katika wao. Wa mukhalifun lidhiha, na anaenda kinyume na makundi yote ambayo haiko nayo kwa muda huo. Wasani'uhu khida'un au khada'un, na kitendo chake hiki ni udanganyifu kwa haya makundi yote. Walmu'min, anasema Imam Nawawi, na mu'min wa kisawasawa, laisa lahu illa halatun wahidatun fil haqq, mu'min hana hali nyingine isipokuwa hali moja tu, nayo ni hali ya kuthibiti katika haki na kuthibiti katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafu billahi lawmata la'im, na wala haogopi kwa Allah subhanahu wa ta'ala lawama ya mwenye kulaumu. Kisha anasema Imam Nawawi rahimahullah, wa hadha aslun min usuli nifaq, na hii tabia ni asli, ni msingi katika misingi ya nifaq, ya mtu kuwa mnafiki katika dini yake, ya mtu kuwa haeleweki katika dini yake. Basi ukiwa na tabia hiyo, wewe uko na misingi ya nifaq. Ndugu zangu Waislamu, maal asaf, katika masikitiko makubwa kwamba tabia hii imekuwa ni yenye kudhihiri sana kwa sisi Waislamu, na imekuwa ni yenye kudhihiri sana hata kwa sisi ambao tunajinasibisha na manhaji ya Mtume na masahaba na mwenendo wa masahaba na manhaji ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Yafikia kipindi mtu haeleweki manhaji yake ni ipi, yeye kila atakayekutana naye basi yupo naye. Na hii manhaji ni manhaji ya uhuru, manhaji ya mtu inatakiwa iwe wazi, iwe wazi, na ndivyo alipokuwa mitume na masahaba alayhi ridwanu Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa ayyu yuhsharu an-nasu duha, wanachuona anasema hadha akbaru dalil ala anna manhaj ar-rusul kanat ala atammi wudhuh, kwamba manhaji ya mitume ilikuwa na uwazi uliotimia. Kwa maana mtu anatakiwa awe muwazi katika dini yake, na awe muwazi katika manhaji yake, na awe muwazi katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai Muislamu kuwa na nyuso nyingi, kuwa na nyuso mbili, leo niko huku na kesho niko kule. Wakija maikhwani, yeye ni mwikhwani. Wakija makhawarij, yeye ni khawarij. Wakija watu wa sunna, yeye ni mtu wa sunna. Lazima wala yambaghi an yakuna almuslimu ala hadha alhal, haifai kwa muislamu kuwa na hali hiyo. Na leo tunaona, na hizi ziwe ni nasaha kadhalika kwa tulabu ilmu, kwa sisi ambao twaiendea kuisoma ilmu, hali zetu huwa zinabadilika baada ya kutoka katika marakiz. Tunapokuwa katika marakiz na tunapokuwa katika harakati za ilmu, tuna behave na tabia nzuri, na tabia za kufuata sunna, na tabia za kufuata manhaj za wema waliopita katika ukamilifu wake. Lakini masikitiko makubwa, wanafunzi hawa wakipata likizo na wakiwa majumbani kwao, na wakihama, wakiwa mbali na zile harakati za ilmu, wakiwa mbali na warakiz, tabia zao zinabadilika. Akiwa Makkah havai isbali, lakini akiwa nyumbani mavazi yake ni isbali. Akiwa Makkah yeye ni kufuata sunna, yuwalingania watu katika sunna, lakini akiwa nyumbani hata utaona ajabu na wale ambao wanashughuliana nao. Ukiangalia katika status zao hawa watu, unaona ajabu kwa Talib ilmu ameweka status katika WhatsApp ya music na anaashid na duatu dalala na wale walinganizi waliopinda, lakini haya yote akiwa katika marakis na akiwa katika harakati za ilmia. Hawezi kufanya hivi kwa sababu yuko na watu wa sunna, basi yati wajihihi yuwaendea kwa uso zao za watu wa sunna, na akitoka katika zile marakis anakuwa na watu wengine, basi na tabia yake hubadilika. Hili utashangaa ndugu yangu Muislamu, yule mtu ambaye unamfahamu uliokuwa naye markaz, ukimtembelea nyumbani kwake unashangaa zile tabia ambazo anazozionyesha kinyume na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, na kinyume na sunna, na kinyume na manhaj ya salaf, manhaj ya masahaba alayhim ridwanullah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له. أما بعد، جزاكم الله tukiendelea kubainisha ubaya wa hii tabia na uovu na ushati wake. Kuna hadithi nyingi zimekuja ambazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akitahadharisha watu kutokana na hii tabia. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ambayo akhrajahu Imam al-Bukhari fi sahihi al-Muhammad ibn Zaid, ameipokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Muhammad ابن زيد. انا سمع محمد بن زيد قالوا ناسا وقت ولسما لجدي وممبيا بابو يامو وبابو يامو عبد الله بن عمر هو اللي مجكوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهي وقت ولسما وممبيا بابو يامو وممبيا عبد الله بن عمر كنا ندخل على صلاتيننا. Sisi tulikuwa tunaingia kwa viongozi wetu, kwa sababu hii tabia na hasa katika zama hizi imedhihiri kuwafanyia mpaka viongozi. Sasa hawa anamwambia Abdullah ibn Umar, sisi tulikuwa tunaingia kwa viongozi wetu. Fanaqulu lahu khilafu ma natakallam idha kharajna min indihim, basi tuwaambia wao maneno maneno ambayo ni kinyume na yale tutakayoyasema ikiwa tutatoka kwao, ikiwa hatuko nao, kwamba tukiingia kwao tutawasifia kwamba huyu ni kiongozi mzuri, wewe ni kiongozi mzuri, umetuletea maendeleo, umetuletea kadha wa kadha, tutakupa miaka mingine. Lakini tukitoka kwao natakana mkhilaf maana takana idha kharajna min indih, tukitoka nje tuzungumza maneno mengine, tuwasema kwamba yule hamna kitu na haongozi tena yule. Lakini akiwa mbele yake anasema hakuna mzuri kama wewe, hatutaki tena kiongozi mwingine. Ibn Umar akamwambia kunna na'uddu dhalika nifaqan, sisi tulikuwa tuhesabu jambo hilo zama zetu kuwa jambo hilo ni katika sifa za unafiki. Sasa ni jambo ambalo halifai la muingiza mtu katika sifa ya unafiki na katika sifa ya ahli nnar, ya watu wa motoni. Sasa hivyo hivyo katika dini, ukikaa na ahli sunna wasema sisi ndio watu wa haki, nyinyi ndio watu wa haki mashallah. Akikaa na matablighi anasema hakuna mtu ambaye dawa yake inafanana na mtume kama matablighi. Akikaa na ikhwani ipo hivyo hivyo. Sasa hii ni tabia ya unafiki, maya kanu yatu fi dini, hathibiti katika dini yake. Kadhalika ndio maneno ambayo aliyosema Ibn al-Hafidh Ibn al-Munaqqi rahimahullah, Ibn Munaqqin ana maneno kuhusiana na swala hili. Anasema la yambaghi lilmu'mini, haifai kwa mu'min, ayuthniya ala sultanin wa ghairi, kumsifia kiongozi au wasiokuwa kiongozi. Wa huwa indahu mustahiqqun lid-dam, naye mbele yake yuajua kwamba huyu mtu hastahiki kusifiwa, kwamba yuamsifia kiongozi kwa sababu yuko naye, au yuamsifia mtu fulani kwa sababu yuko mbele yake, hali ya kuwa anajua kwamba mtu huyu hastahiki kusifiwa. Haifai kwa Muislamu kufanya hivyo. Wala yaqulu bihadaratihi, wala asiseme kwa uwepo wa yule kiongozi au mtu mwingine, bikhilafi ma yaqulu idha kharaja min indi, kinyume na yale ambayo atakayosema ikiwa atatoka kwake, ikiwa hatokuwa mbele yake. Kwa hiyo haifai kwa Muislamu. Kisha akasema Ibn Munaqqin rahimahullah, inna dhalika min asli nifaq, hakika jambo hilo ni katika asli na misingi ya unafiki, kwa maana haifai. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu anatakiwa manhaji yake iwe imenyoka na manhaji yake iwe wazi. Leo utashangaa baadhi ya watu wa sunna ambao wanajinasibisha na kufuata sunna, ukichunguza simu zao utakuta audios na video za mashehe ambao wamepinda na wametahadharishwa. Unachunguza simu ya mtu wa sunna unakuta audios, unakuta video za mtu ambaye alikuwa kinara katika kulingania dawa ya kitawali katika miji hii yetu. Na wala haina haja ya kutaja watu kama hawa. Ninapozungumza hivi, nyinyi mwaelewa na kusudia nini. Utakuta simu ya mtu wa sunna ndani yake kuna audios na kuna video za watu ambao wanalingania katika manhaji ya Ikhwan, wanalingania katika manhaji ya hizbiyat, ya mahizbi, wanalingania katika sherehe za kikafiri. Unashangaa huyu mtu au kiosi hizi zafanya nini katika simu yake, na yeye ni mtu wa sunna, alikuwa hafai kusikiliza isipokuwa wale mashehe wa sunna, alikuwa hafai kusikiliza isipokuwa wale maulamaa ambao wamethibiti katika hii manhaji na wakathibiti katika sunna. Hii ni tabia mbovu sana ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atutahadharisha na tabia hii. Ndugu yangu Muislamu, zimethibiti hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kututahadharisha na hii tabia ya mtu kuwa na nyuso mbili, kuishi kila mtu na uso wake, ama kwa lugha nyingine kutaka kumridhisha kila mtu, ni jambo ambalo haliwezekani. Ukitaka kumridhisha kila mtu lazima utapinda katika dini yako, ni jambo ambalo haliwezekani. Ndio maana katika sifa za waumini ambao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, hawaogopi lawama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi imekuja alladhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi, amepokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, ambayo Mtume amesema dhulwajihaini la yakunu aminan, mtu mwenye nyuso mbili hawezi wala hafai kuwa mwaminifu. Mtu mwenye nyuso mbili hawezi wala hafai kuwa mwaminifu. Na ukimwamini mtu kama huyu atakuja kukukana katika wakati ambao wewe unamhitajia, kwa sababu hamiliki mtu kama huyu. Kwa hiyo mtu akiwa na sifa kama hii haifai kumwamini. Hata akikwambia mimi ni mtu wa sunna, baada ya kuona sifa hii sisi hatukuamini kwamba wewe ni mtu wa sunna, mpaka uache hizi tabia. Kadhalika amepokea tena Imam al-Bukhari katika Adab al-Mufrad hadithi ya Ammar bin Yasir, pale Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, man kana lahu wajhani fi dunya kana lahu yawm al-qiyamati lisanan min nar, yeyote ambaye atakayekuwa ana nyuso mbili anaishi kwa nyuso mbili katika dunia hii, basi mtu huyu atakuwa siku ya kiyama na ulimi utokanao na moto. Hii ni waidi, na hii yote ni kutaka kutahadharisha na kutaka kumfanya Muislamu na kumwelekeza aishi vipi na watu, bali na viongozi, kwa sababu hii tabia siku hizi imekithiri sana kwa viongozi, kisha ikakithiri sana katika manhaji za watu, ikakithiri sana katika dini za watu. Kwa hiyo huyu mtu mwenye nyuso mbili atakuwa yeye katika adhabu zake siku ya kiyama atakuwa na ulimi kutokana na moto. Hii ni waidi, ni onyo kubwa ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atahadharisha Waislamu kutokana na hiyo tabia. Na hadithi ziko nyingi ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwa tutahadharisha na hii tabia, lakini tutosheke na hizi dalili chache. Almuhim, Muislamu yuwatakiwa kuwa na msimamo. Kama yeye ni mtu wa sunna, basi aeleweke yeye ni mtu wa sunna, yeye ni sana, atakiwi kuwa na njia mbili mbili. Maana leo mwana na leo mtu wa sunna, kesho amuone na matablir, kesho kuta na maiwan, manhaji yake haini wazi. Muislamu hatakiwi kuishi namna hiyo. Kadhalika anatakiwa kuwa mwazi kwa viongozi. Akipata nafasi ya kuongea na kiongozi fulani, basi adhihirishe na aseme kile ambacho kipo katika moyo wake, kwamba wewe bwana, kuna hili na hili na hili haliko sawa, lakini hili na hili na hili liko sawa. Kama alivyosema Ibn al-Munaqqim rahimahullah, asimfuate mafuta kiongozi, akiwa mbele yake yuwamsifia kweli kweli na kumwambia kwamba wewe hakuna unayefanana na wewe, hakuna mtu anafikia uzuri wako, lakini akitoka hapo anaweka kigenge na kumuongelea kiongozi huyu kwa ubaya na kuonesha kwamba yule kiongozi hafai, wakati alipokuwa mbele yake haya maneno hakuyazungumza. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.